sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U Beloj crkvi izmereno je zagađenje vazduha 80 puta veće od dozvoljenog u okolini divlje deponije na kojoj se skladišti i spaljuje opasan otpad. Pored divljih deponija u Srbiji žive ljudi, dišu deca i bebe. Nije ovo tundra, tajga ili tome slično, pa da kilometrima unaokolo ima samo biljnog i životinskog sveta. Pa i njima bi škodilo, samo što kolektivno ne dobacujemo do te vrste osvešćenosti. I dakle, ostanimo na ljudima. Šta je videla inspekcija? Hoće li građani dobiti informacije? Kakav otpad je u pitanju? Govori Milan Belobabić iz ekološkog udruženja Aurora. Otac jedne Milke, kao politički disident koji je više od decenije proveo po zatvorima, nije podnosio nikakav vid neslobode i jedva je pristao da ćerku odvede u zoološki vrt, iako su stanovali blizu njega. Kada je video čuvara kako motkom tuče slona, preskočio je ogradu, slomio motku o koleno i zapretio batinašu da nikada više ne pipne neku životinju. Mala Milka je bila ponosna na svog oca, a velika Milka se godinama sudila sa Beogradskim zoološkim vrtom zbog teških ogrešenja o životinje, čemu je prisustvovala kao zaposlena u tom objektu. Imamo pravo po Arhuskoj konvenciji da štitimo životnu sredinu, da obavestimo inspekciju o svim nepravilnostima na koje naiđemo i ne smemo zbog toga da imamo problema. Nije baš da to koristimo, nije baš ni da znamo da možemo i treba da koristimo, ali da poljubimo brze noge trkaljke pa da krenemo u svetliju budućnost koju ćemo i sami da čistimo. Šta se dešava kada vidite nešto što ne sme da se radi? Neko okrene glavu, neko i ne shvati šta je video, a neko pozove policiju. Kao što je to uradio Slobodan Grašić, šef laboratorije u fabrici voda u Majdevu na jezeru Ćelije. Da li je tačno da ćete naneti veliku štetu zdravlju ako koristite peršun koji ste oprali, očistili i čuvate ga u zamrzivaču? Gubi li povrće od svoje nutritivne vrednosti zamrzavanjem? Može li, osim beskorisno, da bude i opasno? I kako da čitamo internet, a da uspešno odvojimo korisne od informacija koje nas uplaše, a nemaju veze s mozgom? O tome govori dr. Jelena Gudelj-Rakić. Morate li baš biocidnim proizvodom da perete bebinu flašicu? Jeste, taj proizvod je dozvoljen i služi upravo tome, ali zar nije bolje da flašicu samo otkuvate? To preporučuju oni koji se bave hemikalijama i opominju da uredno čitamo etikete i strogo se držimo uputstva za upotrebu svaki put kada kupimo proizvod koji sadrži supstance koje mogu da izazovu zabrinutost. Ako se zbog hemikalija još niste zabrinuli, vreme je da i njih dodate na spisak. Čućete Jelenu Grujić iz Odeljenja za hemikalije Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. In my town called idiotic, every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats down in Cipriani's, like Beyonce, to getting by or to getting body. So Sasha fears a whole lot of tears rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow for better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you. Posle spajanja sa američkom kompanijom Monsanto, hemijski koncern Bayer ne namerava po svaku cenu da prodaje genetski izmenjeno seme u Evropi. Ne preuzimamo Monsanto da bismo odomaćili genetski izmenjene biljke u Evropi, izjavio je za Süddeutsche Zeitung direktor Bayera Werner Baumann. Ukoliko društvo odbija genetski izmenjeno seme, Bayer će to prihvatiti. Zlatni ili suri orao u Makedoniji je na granici istrebljenja, pa će dvojica lovaca koji su se ulovom ove ptice pohvalili na Facebooku dobiti velike kazne. Dva lovca iz Bitolja ulovila su surog orla i fotografiju kako ga drže za krila okačili su na Facebook. Ljubitelji životinja, naročito ptica, udružili su se i otkrili ko su lovci, pa su oni lako prijavljeni nadležnim organima, policiji i inspekciji. Zlatni orao je toliko redak da se broj primeraka ove ptice može izbrojati na prstima jedne ruke. Mađarskoj preti ekološka katastrofa i to u glavnom gradu ove države. Aktivisti Greenpeace-a otkrili su da su u napuštenom objektu u centru Budimpešte nepropisno uskladištene stotine buradi sa hemijskim otpadom. Toksične materije neprestano cure u zemlju, a reakcije države još nema. Nedavna analiza pokazala je da je koncentracija benzina, koji je jedna od materija u skladištu, u Mađarskoj 100.000 puta veća od dozvoljene. A najmanje 2.000 tona zapaljivog i eksplozivnog materijala uskladišteno je u ovom objektu u centru Budimpešte, a pošto to dolazi u kontakt sa vazduhom, zemljom i vodom, kontaminacija je neminovna, kažu aktivisti Greenpeace-a. Svemir ima oko 2000 milijardi galaksija, odnosno 10 puta više nego što se do sada mislilo. Postojećim teleskopima može da se posmatra tek 10% galaksija. Astronomi su pomoću novih matematičkih modela zaključili koliko je nevidljivih galaksija koje su izvan domašaja teleskopa. Goli krtiči pacov ne osjeća bol, ne stari, ne oboljeva od raka. Nova saznanja naučnika podigla su apetite. Sada se nadaju da čovek može ponešto da nauči od ovog afričkog glodara. Goli krtiči pacov, glodar veličine miša, težine do 50 grama, spada u najružnije životinje na zemlji, ali to na stranu. Istraživači se nadaju da će, ispitujući ovu životinju, saznati nešto o normalnom osjećaju bola kod sisara, uključujući i ljude. A cilj je takođe i stvaranje novih lekova protiv bolova. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2.
Your mood, 'cause you're so sweet. forget about it.
Oni koji se bave hemikalijama preporučuju da svaki put kada kupimo neki proizvod obavezno pročitamo pažljivo uputstvo za upotrebu i držimo ga se i pročitamo etiketu. Dakle, ukoliko su to proizvodi koji sadrže supstance koje mogu da izazovu zabrinutost, a ako se zbog hemikalija još niste zabrinuli, vreme je da i njih dodate na spisak. Čućete Jelenu Grujić iz Odeljenja za hemikalije Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.
Da li ste nekada možda koristili detergent za pranje veša i, na primer, stavili 2, 3, 4 merice, pa nije bitno, bolje će se oprati ukoliko stavimo više? To nije istina i ono što moramo da shvatimo jeste da su hemikalije dobar sluga, ali loš gospodar. Na ambalaži opasne hemikalije nalazi se etiketa na kojoj moraju da se nalaze elementi obeležavanja koji su propisani pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju, oglašavanju hemikalije određenog proizvoda u skladu sa GHS-om, odnosno globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje. Na etiketi se obavezno nalazi piktogram opasnosti. To je grafički prikaz i to je nešto što prvo vidimo na etiketi, zatim reč upozorenja i obaveštenje o opasnosti i ono što je jako bitno, obaveštenje o merama predostrožnosti. Uvek pažljivo pogledamo pakovanje i pogledamo uputstvo za upotrebu. Uputstvo za upotrebu moramo da shvatimo veoma ozbiljno jer se ono nalazi tu da bismo mi ostali bezbedni. Evo gde se sve mogu kriti opasne hemikalije. Mogu se nalaziti u sredstvima za pranje, čišćenju, detergentima, ali kriju se i u igračkama, mogu se kriti u nakitu, u tekstilu, odeći, obući, u suštini svuda oko nas. Zašto bi proizvođači trebalo da zamene opasne hemikalije, na primjer supstance koje izazivaju zabrinutost drugim hemikalijama, odnosno nekim drugim supstancama koje su manje opasne, nisu opasne? Pa, na primjer, zato što je to zaista moralno ispravno i dobro je za našu životnu sredinu. Zatim, mogu inovirati svoj proizvod, doći do drugog tehnološkog rešenja, samim tim imati više sredstava, smanjiti svoje troškove, ali i napraviti dobru poslovnu priliku i bolju poziciju na tržištu. Postoje pozitivni primjeri. Na primjer, u Evropskoj uniji mnoga mala i srednja preduzeća su zamenila supstance koje izazivaju zabrinutost u svojim proizvodima i došli do bolje pozicije, došli do novih tržišta. Na primjer, Hrom 3, koji se koristi za bojanje kože, može veoma lako da oksiduje do hroma 6. I te koncentracije, odnosno hrom 6, zabranjene su u tekstilu. Neke firme, odnosno neke kompanije prelaze na nova tehnološka rešenja sa titanijumom. Samim tim, oni mogu da lagiruju svoju robu i da ne brinu o tome da će čak i ukoliko koriste jedinjenja hroma 3, u nekom momentu sve što je u njihovom magacinu oksidovati do hroma 6. Takođe, danska kompanija Coop, veliki lanac marketa, koji razvija svoj brend i čak ide ispred regulative. Takođe, je jako bitno da kada se prelazi na hemikalije koje su bezbednije, vi imate manje troškova u smislu zaštite radnika. Smanjujete izlaganje vaših zaposlenih, vaših kolega. Samim tim vi smanjujete verovatnoću da će vam doći inspekcija u nadzor i naravno smanjujete emisiju u životnu sredinu opasnih hemikalija. Šta mi možemo zajedno učiniti? Pošto se smatra da se hemikalije najbolje ih izbegavati, ne mogu da se izbegavaju, prosto nalaze se svuda oko nas i ono što je bitno jeste da njima bezbedno upravljamo, da smanjimo rizik na najmanju moguću meru i time izbegnemo nepoželjne uticaje na životnu sredinu, na zdravlje ljudi i životinja. Moramo uvek razmisliti da li nam je zaista opasna hemikalija neophodna. Da li, na primer, našoj deci treba toliko puno igračaka i da li možemo postići isti cilj sa bezbednijom hemikalijom. Naprimer, kada koristimo biocidne proizvode, preteranim korišćenjem biocidnih proizvoda dolazi do povećanja rezistencije mikroorganizama na određene aktivne substance. Pa, naprimer, možda je sasvim dovoljno da se neka površina opere detergentom i vrućom vodom, možda zaista nije potrebno da koristimo biocidni proizvod. Naprimer, kada sterilišemo flašice za bebe, postoje biocidni proizvodi koji su upravo za tu namenu i dozvoljeni su, ali da li zaista treba da koristimo biocidni proizvod u tom slučaju ili je dovoljno prokuvati flašice? Pre kupovine proizvoda treba da iskoristimo pravo koje je propisano članom 27 Zakona o hemikalijama. Svakom trgovcu možemo postaviti upit da li proizvod koji planiramo da kupimo sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1%. Šta mi dobijamo time? Mnoge od ovih supstanci nisu zabranjene u svim proizvodima. One su u takvoj koncentraciji da, na primer, ne možemo na pamet da znamo da li se tu nalaze, ali možemo da iskoristimo ovo pravo i da odlučimo da li ćemo kupiti proizvod koji sadrži te supstance, koji je možda jeftiniji, ili ćemo ipak kupiti neki proizvod koji ne sadrži te supstance, možda je skuplji, a možda možemo da odlučimo da nam zaista takav proizvod i ne treba. Mi od trgovca možemo tražiti dodatno razjašnjenje sadržaja etikete i informacije u bezbednosnom listu. Ovo je pravo koje je takođe propisano pravilnikom kojim se uređuje držanje opasnih hemikalija u maloprodajnom prostoru. I ono što je jako bitno jeste da se stalno informišemo i kada god je moguće izbegnemo korišćenje opasnih hemikalija. Ova oblast se konstantno razvija i bitno je da pratimo nova saznanja. Dakle, bitna je informisanost i bitno je prosleđivati informacije i to je ono u čemu svi mi zajedno učestvujemo. Informisan potrošač koji zna svoja prava, on će zahtevati i postaviti visoke kriterijume kada kupuje proizvode ili hemikalije koje treba da unese u svoj dom. Kada zahtevamo tu informaciju, mi vršimo pritisak na trgovca. Takođe, na neki način učestvujemo i u podizanju svesti trgovaca i u podizanju svesti javnosti, jer, nažalost, nisu svi svesni svojih obaveza. Trgovac tada treba da reaguje, jer treba da obezbedi svoju konkurentnost na tržištu. Kako sve možemo da dođemo do informacija? Informacije treba da imamo da bismo znali šta zaista treba i da pitamo. Možemo koristiti podatke dostupne na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Možemo koristiti podatke dostupne na zvaničnoj internet prezentaciji Evropske agencije za hemikalije. Možemo koristiti i drugi izvore podataka, literatura, podaci na internetu. Možemo koristiti podatke i drugih nadležnih organa koje se nalaze na njihovim zvaničnim internet prezentacijama. I treba razmišljati unapred, jer može se desiti da ako se odlučimo da zamenimo neku hemikaliju bezbednijom alternativom, moramo voditi računa da li je to zaista bezbednija alternativa ili je to supstanca koja možda isto ima neka opasna svojstva, ali nije još uvek uključena u liste supstanci koje izazivaju zabrinutost ili liste kandidata. Možda samo o toj supstanci za sada nema dovoljno saznanja i možda zato smatramo da ona jeste bezbednija alternativa. Dalje, može se problem rešiti promenom tehnološkog procesa. Postoji jedan primer kada su koristili kablove u prevoznim sredstvima koje su bila blizu motora. Za proizvodnju kablova se koristila supstanca koja izaziva zabrinutost, za koju nije postojala zamena. Međutim, nakon nekog određenog vremena neko se jednostavno zapitao, pa dobro, da li ti kablovi baš moraju da prolaze tu blizu motora, da li možemo da napravimo takvo tehnološko rešenje da ti kablovi prolaze nekim drugim delom gde ne moraju da budu otporni na veoma visoku temperaturu.
Bila je ovo Jelena Grujić iz Odeljenja za hemikalije Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. 8 sati i 25 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Ukloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Your mind.
Imamo prava po Arhuskoj konvenciji da štitimo životnu sredinu, da obavestimo inspekciju o svim nepravilnostima na koje naiđemo i ne smemo zbog toga da imamo problema. Nije baš da to koristimo, nije baš ni da znamo da možemo i treba da koristimo, ali da poljubimo mi brze noge trkaljke, pa u svetliju budućnost koju ćemo i sami da čistimo. Šta se dešava kada vidite nešto što ne sme da se radi? Neko okrene glavu, neko i ne shvati šta je video, a neko pozove policiju. Kao što je to uradio Slobodan Grašić, šef laboratorije u fabrici voda u Majdevu na jezeru Ćelije. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Evo, bio je jedan lep seminar škole za opstanak kod vas i baš tu, kod fabrike voda, desilo se da ste videli da se pesak odnosi, a to je naravno zabranjeno. Naravno, zabranjeno je odnositi pesak, šljunak, remetiti konfiguraciju terena. Kako je to izgledalo?
Pa... To se dešavalo, odnosno dešavalo se na ušću reke Rasine, neposredno pre ulivanja u jezero Ćelije, koje predstavlja izvorište za grad Kruševac, ne samo za grad Kruševac, nego za celu opštinu Kruševac, opštinu Aleksandrovac i u vrlo skoroj budućnosti za opštine Ćićevac i Varvarin. Mi smo frustrirani već duže vreme jer to stalno rade. Normalno, tamo nema službe koja bi to kontrolisala, i ima vodila računa i mislim videla ko to radi, tako da primetili smo da nam da vade pesak i da mute vodu na ušću Rasine u jezero, i desilo se slučajno kad smo pošli u okviru ove radionice koja se održavala u fabrici vode u Majdevu. Kad smo pošli na teren, videli smo bager koji utovara pesak u kamion i normalno ispod toga ide mutna voda. Ja sam obavestio našeg šefa obezbeđenja u vodovodu Kruševac. On je pozvao policiju u Brusu, koja inače u ovakvim situacijama uvek bila kooperativna, vrlo kooperativna, i oni su poslali patrolu koja je na licu mesta napravila službenu zabelešku.
Znači oni su zatekli ljude koji su...
Da, zatekli su ljude, to su radnici iz javno-komunalnog preduzeća Blace.
Znači, iz institucije.
Da,
oni možda
da.
Misle da imaju pravo, nemaju pravo.
A nemaju pravo, jer to vađenje peska je, koliko ja znam, u ingerenciji vodoprivredne inspekcije i za to su potrebne posebne dozvole, zna se sa kojih mesta i kako može da se vadi. A s obzirom na to da ovo mesto ovde pripada prvoj zoni zaštite, sanitarne zaštite jezera Ćelije, tu ne sve da bude nikakvih aktivnosti koje bi nanele štetu jezerskom ekosistemu i kvalitetu vode u jezeru.
I kako se to sad dalje, pa, kako to ide? Vi ste pozvali policiju, policija je došla, napravila zapisnik. Jeste li mogli bi da pratite kako je to izgledalo kada je policija došla i kako su se ponašali ljudi koji su vadili
pa,
pesak?
Mi smo otišli, jer bilo vreme za ovu radionicu i za terenski rad je bilo ograničeno. Osim toga, počele veće kiše, imali smo gosti, vratili smo se u fabriku vode. Da izvedemo, mislim, da donesemo zaključke u vezi sa ovom školom koja se održavala tamo. A normalno, naš šef obezbeđenja je dobio povratnu informaciju od policije u Brusu. Tražili smo zvanično, to možete samo zvanično da dobijete, znači jednim dopisom tu belešku, kopiju beleške, i dobit ćemo kopiju beleške, tako da onda možemo da preduzmemo sledeće mere.
Znači, na vama je i sledeći korak i svaki naredni?
Pa na nama je sledeći korak, oni, mislim da će oni obavestiti, već su obavestili verovatno neku od inspekcija, ali ja mislim da Brus nema vodoprivrednu inspekciju. Pretpostavljam da su obavestili vodoprivrednog inspektora u Prokuplju i da su obavestili verovatno komunalnu inspekciju u Brusu. Ali vodovod će preduzeti sve što je potrebno da se tome stane na put.
A da li ste vi imali prilike privatno možda da porazgovarate sa nekim, kažete da ovaj problem traje već neko vreme, da li ste vi ranije znali ko to radi, da li ste prosto mogli da kažete znači ne zvanično, ne zovući policiju, nego onako, ipak vi živite u sredini gde se ljudi poznaju.
Znate šta, za takve pojave i slične pojave možemo nekada saznamo. Ja sam nedelju dana pre toga bio sa republičkim inspektorima koji imaju nalog da obiđu sve akumulacije koje služe za vodosnabdevanje u Srbiji. I naišao je meštanin kojeg smo pitali, kojeg sam pitali ko vadi taj pesak, on nije znao. Jer vozila, kako se meni čini, koliko sam ja video, vozila uopšte nisu imala nikakve obele. Mislim, nisu imale nikakve znake, nikakve natpise na sebi da bismo videli čija su vozila.
Da, znači, verovatno je to bilo smišljeno kada idu u vađenje peska, skidaju sve oznake koje bi mogle da ih dovedu u vezu sa nekim ili nečim, ali vi sada znate ko je to.
Pa sad znamo ko je to i najverovatnije im to potrebno za tamponiranje, jer taj pesak je tako kvaliteta da ne može da se upotrebljava za građevinske radove, za finije građevinske radove, recimo za betoniranje i za same građevine, verovatno za neko tamponiranje. Ali tu im je zgodno i eto jednostavno tu dolaze.
Pa da, malo čudno da to radi institucija. Mislim, trebalo bi da, jel, kao institucija imaju sredstva koje su opredeljena za to što im treba, pa se to valjda na neki drugi način radi, ili ima da se kupi negde pesak.
Pa kako da ne, osim toga ja mislim da im je Južna Morava relativno blizu, da tamo mogu da nađu kvalitetni pesak i verovatno ima određenih mesta gde to sme da se vadi.
A baš tu kod fabrike voda, pretpostavljam da baš tu ne bi smelo tako nešto da se radi. Koliko to vama smeta za proces proizvodnje?
Pazite, ovo je jezero Ćelije, fabrika vode je 3 km nizvodno, ali voda za fabriku vode dolazi iz jezera Ćelije. Ovo je faktički 13 km uzvodno od fabrike, ali svejedno jezero Ćelije spada u izvorišta prvog ranga. Ima svoje određene su zone sanitarne zaštite u kojima je strogo zakonom propisano šta sme, šta ne sme da se radi. U stvari prva zona zaštite u prvu zonu zaštite ne bi trebalo da ima niko pristup od neovlašćenih lica.
Da li se vama neko obratio, to je bilo pre 10 dana, da li vam je možda neko nešto rekao zašto ste to uradili ili da vam se obratio neko ko je rekao znam da si pozvao policiju, da ne kažem sad da je neko pretio ili tako nešto, ali...
A pa ne, ovo je zvanično i ovde ne sme niko da preti. Međutim, što se tiče pretnji, pretnji uvek ima. Znate, meni su pretili na razne načine zbog nedozvodilje gradnje i zbog drugih nezakonitih pojava kojima sam pokušavao da stanem na put. Međutim, ko će da obraća pažnju na to?
Znači, Slobodane, vi ste od onih koji primećuju i koji hoće da obaveste nadležne o nepravilnostima.
Pa zato što to je u stvari stav celog vodovoda Kruševac, je znate. Jezero i sva jezera, Veštačka jezera normalno i sve druge jezera u Srbiji pripadaju Srbija vodama, ali faktički mi smo korisnici. I mi zavisimo od toga i cilj svih nas treba da bude da što duže očuvamo, pogotovo u ovim uslovima promene klime, otopljavanja i vidite što se sve dešava.
Znači, čekate sledeći korak. Šta očekujete da će na kraju da se desi?
U ovoj konkretnoj situaciji očekujemo da tome stanemo na put. Da oni to više ne rade.
Ni oni, niti bilo ko drugi.
Niti bilo ko drugi, normalno. Jer to će biti pouka i za druge.
A šta se dešavalo ranije kada ste nešto prijavljivali? Da li mislite, eto, pošto to radite i tako se ponašate, mislite li da to ima smisla? Prosto pošto ima mnogo ljudi koji misle da ništa ne mogu da urade, da ništa od nas ne zavisi. Eto, vi to radite, pretpostavljam da niste izgubili veru čim ste nastavili tako da se ponašate.
Pa znate šta, ja mislim da se ne donesemo da se predamo. Uvek ima smisla i uvek treba biti uporan. treba biti stalno uporan. Jednostavno ne smemo da se prepustimo i da sedimo skrštenih ruku. Tek onda će se dešavati sve i svašta. Znači, kad god, osim toga, mi smo to uvek tako i radili u Vodovodu, kad god smo mogli, ne kad god smo mogli, nego kad god je bilo potrebe, intervenisali smo. Pa makar bilo je uzaludno, ali jednostavno nismo se nikad predavali.
To je dobro, eto i da vas čuju i drugi. I bilo je koristi, je li tako?
Uvek, da, uvek bude, ispadne nešto pozitivno. Makar ne dobili tu bitku, u krajnjoj liniji, sa nekim dužim konsekvencama i pokaže se da je to bilo dobro.
Slobodane, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Čućemo se, pa znaćemo da li je ovo urodilo plodom i kakva je situacija, da li će opet nekom da padne na pamet da iskopava pesak.
Ok.
Hvala mnogo.
Baži. Hvala i vama, sve najbolje.
Ovo je bio Slobodan Gašić, šef laboratorije u fabrici voda u Majdevu na jezeru Ćelije.
Avec douleur, des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère les gâteaux. Et c'est pour ça que je suis désolée. Mais je ne peux pas supporter les mensonges. La 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 la
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Kosila i osovina, ko bilo i rakija, sistem i anarhija, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti ja, ko plima i oseka, ratujemo ti ja, ko gitara i harmonika, ko Bill Gatesa hakerima, ratujemo ti ja, ko Bin Laden samerima, ratujemo ti ja. Duše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti ja, kao krpa i prašina, ratujemo ti ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti ja. Bitka naša prestaje, u krevetu počinje, naše noćno primirje, tada mi se ljubimo, cela noć mazimo, ljubav onda vodimo. Za ratove ne marimo.
Jedna slušateljka emisije Čekajući vetar pitala je da li je opasno ako koristi peršun iz zamrzivača, jer tako je nešto čula, neko je nešto pročitao na internetu. I sad sve te informacije u vezi sa pravilnim korišćenjem voća, povrća, mesa, mi negde čujemo, nešto zapamtimo, posle nekog vremena više nismo sigurni šta smo čuli, ali tu je najvažnije gde smo to čuli i gde smo to pročitali. Da li je tačno da ćete naneti veliku štetu zdravlju ako koristite peršun koji ste oprali, očistili i čuvate ga u zamrzivaču? Da li povrće gubi od svoje nutritivne vrednosti zamrzavanjem? Može li, osim beskorisno, da bude i opasno? I kako da čitamo internet, a da uspešno odvojimo korisne od informacija koje nas uplaše, a nemaju veze s mozgom? O tome govori dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Dosadašnje istraživanja su pokazala da je gubitak hranljive, odnosno nutritivne vrednosti, ukoliko se namirnica pravilno čuva, zaista minimalan, pri čemu treba voditi računa o odmrzavanju sveže smrznutog voća i povrća u koje spada između ostalog i peršun kao začinska biljka. To znači da namirnice koje su zamrznute treba odmrzavati postepeno, što znači ako planirate kada ćete koristiti voće i povrće za pripremanje različitih jela, treba da namirnicu izvadite iz zamrzivača i prebacite u frižider u kome će ona odstojati najmanje 8 sati, a tek potom je izvaditi iz frižidera i doodmrznuti radi korišćenja. Nije dobro sveže smrznuto voće i povrće direktno iz zamrzivača stavljati u rernu ili ubacivati u ključalu vodu radi kuvanja, zato što najveći deo namirnice gubi na svojoj hranljivoj vrednosti. O čemu se zapravo radi? Prilikom odmrzavanja u vodi koja mora da se ocedi kada se namirnica odmrzne, rastvorljivi vitamini i minerali u vodi praktično se bacaju, odnosno sama namirnica, primjera radi peršun, postaje osiromašena, odnosno ima manji sadržaj. Međutim, sa druge strane, to ni na koji način ne može da ugrozi zdravlje, odnosno takva namirnica nije zagađena ukoliko, primjera radi, nije kombinovana na dasci za spremanje mesa, pa je došla u kontakt sa mesom koje je kontaminirano nečim i onda može i takav peršun koji je odmrznut da sadrži određene mikroorganizme koji mogu da oštete zdravlje. Međutim, samo korišćenje odmrznutih namirnica ne može ni na koji način da naruši naše zdravlje.
Postoji li razlika između određenog voća i povrća? Da li je neko voće i povrće bolje zamrzavati? Mi nemamo naviku da svo voće i povrće zamrzavamo. Da li može apsolutno sve? Ili bi trebalo ipak da pazimo šta stavljamo u zamrzivač?
Najbolje je koristiti namirnice u sezoni u kojoj uspevaju. Te tokom zimskog perioda najbolje bi bilo koristiti ono povrće, odnosno voće koje može da se čuva i na sobnoj temperaturi ili, primjer radi, u nekoj gajbici na terasi pokriveno ili novinama ili, recimo, šargarepe ukopane u pesak koje se na taj način mogu sasvim dobro i kvalitetno sačuvati za duži vremenski period. Nije neophodno njihovo čuvanje ni u frižideru, a ni u zamrzivaču. Zelena listnata povrća, kao što je zelena salata, kao što je spanać, kao što je blitva, mogu da se zamrznu, međutim, obzirom da se drže veliku količinu vode, nakon odmrzavanja gube veliki deo svoje hranljive vrednosti. U tom kontekstu vrlo često ljudi pitaju da li je bolje da ja zamrznem ili je bolje da kupim i da li je to što je zamrznuto određenim postupkom lošije od onog ukoliko ga ja zamrznem. Nije. Postoje tehnološki postupci brzog smrzavanja na minus 18 stepeni koji onda proizvod, odnosno voćku ili povrćku, drže u adekvatnom stanju smrznutom tokom 6 meseci. Ukoliko se smrznuto voće i povrće čuva 6 meseci, ono neće izgubiti na svoje hranljivoj vrednosti, te bi u tom kontekstu mogli reći da svaka vrsta voća i povrća bi mogla da se zamrzne. Ono što je svakako preporuka, to je da sada u ovo doba godine jedemo jabuke, kruške, grožđe, da od salata koristimo one koje su nam sada dostupne, a to je kupus i kiseli kupus, turšija, sveža ili kuvana cvekla, pečene paprike. Vrsnom i balansiranom ishranom, korišćenjem u ovom obliku voća i povrća, ćemo našem telu obezbediti sve što mu je potrebno.
Kako da čitamo internet, jer i ova priča o opasnostima koje vrebaju ako jedemo peršun iz zamrzivača je sa interneta. Mogu da se nađu tekstovi koji nas plaše, a mi nemamo informacije, ne bavimo se tom strukom, dakle ne znamo. Može čak da zvuči logično. Za neke se odmah na prvi pogled vidi da su gluposti, ali neki su napisani tako, još ako vam navode neka imena kao autoritete, onda se prosto nađete u situaciji da se plašite i da ne znate šta da radite.
To je pitanje medijske pismenosti ili zdravstvene pismenosti, ako tako mogu da kažem, obzirom da danas postoji veliki broj naslova u elektronskim medijima koje se odnose na zdrave stilove života ili nezdrave stilove života, a koje se pozivaju na različite izvore i navode različite primere koje zapravo čitaoca mogu dovesti i u zabludu. Veoma je važno da smo svesni da sve ono što pročitamo moramo na svaki način razmisliti o tome, imati negde stalno na umu da li je ta informacija zapravo tačna i koliko ono što je izneseno u toj informaciji ima smisla za naše zdravlje. U tom smislu najbolje bi bilo koristiti podatke i preporuke koje se odnose na zdravlje, koje se objavljuju na zvaničnim sajtovima tela, udruženja, organizacija koje se bave određenom užom stručnom oblašću, bilo da je u pitanju ishrana, bilo da je u pitanju pušenje, bilo da je u pitanju bilo koja bolest ili stanje, gde se daju određeni saveti o načinu, stilu života kojim to može da se spreči, poboljša, anulira i slično. Dakle, zvanični sajtovi instituta, organizacija, fakulteta, klinika koje se bave određenom problematikom svakako su pravo mesto za dobijanje preciznih informacija o tome da li nešto može da ošteti vaše zdravlje ili ne.
This is how that I must play. Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Beloj crkvi izmereno je zagađenje vazduha 80 puta veće od dozvoljenog u okolini divlje deponije na kojoj se skladišti i spaljuje opasan otpad. Naravno, ovo je Srbija, u blizini divljih deponija, čak odmah pored njih, uglavnom žive ljudi, tu su deca i bebe koji dišu taj vazduh i građani Bele crkve imaju velikih problema poslednjih meseci, neki imaju i ozbiljne zdravstvene tegobe, a u svakom slučaju gledaju da ne otvaraju prozore i da nekako prevaziđu taj smrad, naravno i pokušavaju da saznaju šta se dešava. Milan Belobabić, predsednik ekološkog udruženja Aurora, ovoga jutra je sa nama. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ponešto je moglo da se sazna, sad već imate činjenice, ali ne znam da li vam je od toga lakše. Dakle, postoji opasan otpad koji se skladišti na jednom mestu u bivšoj jednoj fabrici. To radi firma Eko 21. E, ajmo od početka. Kad ste vi počeli da imate probleme? Da, i ono što je takođe bitno, Bela crkva je poznata po jezerima, po izletištima, po divnoj prirodi, mesto koje bi moglo da bude turistički dragulj i jeste turistički dragulj, tako da dodatno ovakve stvari ne bi smela da se dešavaju.
Pa da, Bela crkva je poznata po svojim jezerima, poznata je da je na obodu Deribatske peščere i još jedan zaštićeno područje Pio Karašnjera, na 100 km od Beograda, tako da je to bukvalno biser jezera, biser sa svojim jezerima. Šta se trenutno dešava tamo? Pa, negde krajem avgusta, to je prva polovina septembra, dobili smo obaveštenje od turista koji su nas zvali da osjećaju neki veliki smrad u vazduhu, težak miris hemikalija. Naši volonteri izašli su na teren i primetili smo u napuštenoj hali jedne fabrike, to jest zakupljene fabrike, stare fabrike, da se osjeća težak miris hemikalija, a ispred smo zatekli velike količine uglja. Nakon obilaska terena zaključili smo da težak miris hemikalija dopire iz tog predela, iz tih hala. Zatim smo u kontaktu sa meštenima koji su počeli da nam se javljaju kad smo jednostavno počeli da širimo tu vest. Pogotovo jedna fabrika, Flamat, nemačka fabrika koja se nalazi pored, i su nam javili da njihovi radnici imaju probleme sa kašljem, suzenjem očiju, čak jedan radnik glavoboljom i imaju i povraćanje. Kontaktirali smo, pošto je to bio vikend, kontaktirali smo u ponedeljak pokresnog inspektora, Šimon Bančeva iz Pančeva, koji nam je rekao da upravo izlazi na teren sa radnikom opštinske samouprave i dva nakon toga kada sam ga pozvao, rekao mi je da tamo nema ničega, da nije mogao da uđe unutra, da nije osjećao nikakav smrad. Međutim, smrad je bio sve teži i teži, priča sve više počela da se i odmotava i zamotava. I šta se desilo? Desilo se to da smo onako već iznervirani, pošto smo obilazili i noć oko 10 uveče, pa pola 7 ujutru, potoku popodneva, teren, težak miris hemikalije bio sve jači, javio sam se glavobolje nakon udisanja tog vazduha, ali to se sve nalazi vazdušnom minijom 100 metara od glavnog gradskog jezera, a 200 metara od prvih ulica. Dobili smo izvještaj Republičke komisije, to je inspekcije, u kojoj je pisao da se tamo nalazi opasan otpad, koji je nelegalno tamo skladišten, i da se nalazi mobilno postrojenje od strane firme Eko 21 za koje nema dozvolu. I to je pisalo da je to drugi vanredni izlazak na teren, da je količina koja je zategnuta, to je 20. septembra, da je ta količina veća nego što je bilo tokom prve vanredne inspekcije tokom jula. Mi smo bili u šoku. Uspeli smo onda da dobijemo jedan dokument koji je pokrajinski inspektor poslao opštini. Inače, opština je još maja prijavila da se nešto čudno dešava u toj napuštenoj fabrici od strane firme Eko 21 koja je zakupila hale. Pokrajinski inspektor je posle izveštaja tek nakon meseci i po dva svoj prvi izveštaj u kome je napisao da firma Eko 21 da je tamo zatekao mobilni pogon firma Eko 21 koji nema lokacijsku dozvolu, to jest nema dozvolu lokalne samouprave, zabranio je rad i tražio da ta firma dobavi, da kažemo, lokacijsku dozvolu od opštine. Takođe je napisao da se na tom mestu nalazi, ovo je jako važan podatak, da to samo da vam ovo kažem, napisao da se nalazi opasan otpad i zatražio je da se taj opasan otpad napravi način u skladišti. U startu je pokrajinski inspektor napravio veliki prekršaj i na tom mestu je zabranjeno skladištenje otpada. Ta firma nema dozvolu isto skladištenje otpada.
Da, on ima dozvolu za transport?
Za transport i mobilnu preradu, ali ukoliko vi, na primjer, u Beogradu imate neki opasan otpor, vaša firma, ta firma dolazi do vas i na licu mesta preradi vaš otpad. Ovdje je bio doložen otpad iz cele Srbije, nezvanično i van Srbije, nezvanično, ne mogu da garantujem, i bio je deponovan i prerađivan. U startu je, znači, prekršaj, u startu je došlo i do, da kažemo, do prekršaja po neobavljenoj dužnosti. Pokrajinski inspektor je bio dužan u tom trenutku da naredi automatski da se taj opasan otpad dislocira negde u Srbiji do nekog skladišta koji može da primi opasan otpad.
Neki novinar, odnosno jedan novinar je ušao u to skladište i tajno je snimao. Bio je tu i kada je policija došla u proveru, mogao je da ima i probleme i da dobije i batine na licu mesta, međutim nije odustao, snimio je sve.
Znate kako, ne samo on, više ljudi je, nama su počeli da stižu snimci, da, krenula je panika, snimci koji su dobili smo fotografije koje negdje iz tog perioda, 20. maja čini mi se, kada je prvi put primećeno da bar zvanično se tamo nalazi otpad, to je užas. To su, evo sada poslednje informacije, to smo pročitali u novinama, da je pokrajinska inspekcija izjavila da se tamo nalazilo preko 107 tona opasnog otpada. Znate što je najgore? Što prvo tamo su uslovi za čuvanje opasnog otpada ne postoje. Na tim fotografijama to stoje neke ogromne bure, kontejneri, plastični, preturene flaše, vidi se dole da je nešto masno.
A ne znate tačno šta je taj opasni otpad?
U tome je problem. Na nekim fotografijama smo mi uspeli da dobili smo gomilu fotografije od ljudi koji sada nam je dostavljaju fotografije. Ono kad smo ukucavali preko interneta šta se u tome nalazi, na primjer, bili su neki pesticidi, herbicidi, farmaceutski otpad. Za neki, na primjer, pesticidi, čini mi se, gde je u tom trenutku pisalo da je to nekdo oko 98%, da bi se možda prskali voće, mora da ga razbažite sa 0,05% na 1000 možda litra vode. To je nešto stravično. Ono što je nas najviše uplašilo, čemu su tu bile ogromne količine uglja. Znate, imamo fotografije gdje su u toj hali, ispred hale i unutar hale nalazi neki mali buldožer koji kao da gura neki vlažan ugalj. Ono što je nas isto još više uplaši, to je kada se pojavila policija napokon, kada je građanstvo, pošto nije samo udruženje Aurore, to je bilo udruženje Arenarija, sami građani su se aktivirali, kad se počne se podiže buka, kada je napokon policija izašla na teren i zabranila je faktički da se bilo šta iznosi i unosi u neko vreme u te hale, u tog trenutku je prestao te težak miris hemikalija. I to nas navodi na sumnju se tamo nešto dešava. Otpad je tamo dalje stajao, razumete, nikoga nije pomerao, a odjednom je do dolaska policije težak miris hemikalija prestao.
Pa šta vam to govori? Čega se tu konkretno plašite?
Ja se plašim da to nije došlo nekog tretmana. Znate, jel, ako vi osjećate na nekih 200 metara, ako osjećate težak miris hemikalija, sada se ljudi javljaju koji su živi u okolini, koji imaju voćnjake u blizini, isto, da su imali problema sa suzenim oči u kašljem, mučninom, ali znate kako, niko nije otišao primjer do doma zdravlje, svako od nas ponekad ima neku alergiju, neku, razumete, niko ne povezuje to, jer nisu znali da se tu nešto nalazi. Kao što i ja, da nisam znao priču, da se tu dolazi iz tih hale, ja bih pomislio, ok, do tog mirisa boli me glava, neko možda nešto prska ili tako nešto. Ono sad, mi što smo uspjeli da uradimo, sami građani, to je da je taj otpad počeo se seli, da ga iznose. Gde će ići, to ne znamo. Po nekim našim informacijama, prvo u Srbiji ne postoji pogon za preradu opasnog otpada. Samo negde po inostranstvu. Drugo, za neke stvari koje se tamo nalaze, koje su morali po fotografijama, da u Srbiji ne postoji skladište za trajno skladištenje tog otpada. Ovo je priča koja je mnogo veća od Bele crkve. Znate, ovo je prosto opasan otpad. Sve što je nešto opasno, sve što čije, nešto kao prime drogu što imate. Droga je skupa zato što je zabranjena. Opasan otpad mora da ispuni neke određene uslove sa skladišti i da se preradi. To je veliki novac u pitanju. Svud tamo gdje se vrti veliki novac, uvijek to može biti velikih problema ili kriminala ili bilo šta.
Sad zavisi zavisi koji je tačno otpad u pitanju. Postoje neke firme koje se time bave, na primjer, meni sad pada na pamet Unirisk koji posluje u Rakovici, oni se bave preradom i tretmanom industrijskog otpada otpada ambalaže, ali i nekih vrsta opasnog otpada, je sad samo zavisi
upravo je to
šta je ovde u pitanju.
Upravo to, ako mi do sada još ne dobijemo informaciju, ako smo saznali, da na primjer je, kad sam lično zvao gore pokrajinsku inspekciju Novi Sad, da čujem šta se dali, da im to obave se, oni kažu znaju čemu se radi, da su građani, da jesam ih zamolio, da li može da se zaustavite opasan otpad iznošenje, da bismo mi znali šta se unutra nalazi, jer nisu urađene analize. Tla i svega ostalog, rečeno mi je da oni posjeduju spisak hemikalija šta se tamo nalazilo, kad sam pitao ko je to uradio, pokrajinski inspektor, znate, a lično mi imamo dokumente gdje se vidi da je pokrajinski inspektor odradio razne pravilnosti. Prosto mi kao građani imamo strah da nikada nećemo saznati šta se tamo u stvari nalazilo. Da li ćemo moći da dobijemo prave analize tla, jer za neke analize je potrebno da znate šta se nalazilo da biste mogli prosto da uradite analizu na tu materiju. Znači, to su neke kompleksne stvari. I ono što je najvažnije, koje su posljedice.
A kada ste pomenuli analize, sve i ako biste htjeli da ih uradite, ko to radi? Imamo li mi laboratorije koje se time bave? Ko bi to platio? To su skupe stvari.
Naravno. U prvom izveštaju pokrajinskog inspektora, znate šta je bilo napisano? Otprilike ovako. Firma Eko 21 mora da unajmi laboratoriju koja će raditi analizu kontaminirane mikrolokacije. Prvo u startu je priznato da se nešto tamo desilo. Znate kako, vi firmu koju čini prekršaj, od nje tražite da ona unajmi nekog koji će da ispita analizira njen prekršaj. Prosto to je meni van svih pameti. Mogu je da se desi da firma plati, a da neko drugi unajmi. A da od nekoga ko čini prekršaj, vi tražite da ta osoba ili firma unajmi nekog da ispita njegov prekršaj van pameti. Van svake logike. To je pod jedan. Pod dva, da li mi imamo, i to je pitanje. Ono informaciju ste imali da 80 puta veće od doze, to je neproverena informacija. Lično mi ne stojim iza te informacije. Ono što nas boli najviše, da kažem iskreno, zato što su uradili analizu vazduha, to je Zavod za javno zdravlje Pančeva, ali kad su uradili analizu vazduha, gde stoji da je vazduh sve u redu, dve stvari su tu potpuno pogrešne. Prva je da je analiza vazduha rađena onog trenutka kada je prestao težak miris hemikalije u vazduhu, kada se pojavila policija, kada je prestao težak miris hemikalija i nekih 10 dana nakon toga. Prethodnih mjeseci nije rađeno. Znači, oni su faktički radili analizu vazduha kada se verovatno tamo ništa nije dešavalo. Druga stvar je, ono što ste da pročitemo, to je analiza vazduha na čađi, na sumpor, na neke stvari. Treba da radite ciljeno na određene stvari. Mora se pronaći laboratorija koja može uraditi adekvatne analize, a da bi to bilo što lakše, imate milion parametra, bar su nam objašnjavali neki ljudi, mora da znate šta se tamo nalazilo da biste lako mogli da pogodite šta tražite, ne ovako da ludete s analizom, jer prosto to je jako kompleksno. To su neke stvari, ko će to platiti mi stvarno ne znam, ja se nadam nešto je opština pokrenula priču, lokalna samouprava da će ona to uraditi. Ja se nadam da ću nekako dobiti bar neku informaciju.
Znači svakako je lako proverivo šta se tamo nalazi ako se hoće da se dobije ta informacija, dakle neko ko je nadležan za to, ko se time bavi, on bi mogao da dobije tu informaciju. Ne znam da li znate, Milane, i u Budimpešti se dešava nešto slično. Aktivisti Greenpeace su pronašli u nekom skladištu više od 100 buradi nekih zapaljivih i opasnih materija. Alarmirane su institucije, država, međutim, isto ništa se za sada ne dešava po tom pitanju. Čak je neka institucija koja je nadležna rekla da to nije tako veliki problem.
Znate kako, po nekim našim informacijama, mi smo faktički uradili, ja se stvarno zahvaljujem i sada, svim ljudima koji su nam pomogli. Imate ljudi koji su, primjer, belocrkvani, koji živi i rade negde po Beogradu, po Novom Sadu, koji imaju mogućnost da dopredu nekih ljudi, sve to ostalo. Stvarno su nam dali su sve od sebe. Mi smo radili neke interne istrage da preradu opasnog otpada cena se kreće na stranstvu od 5 evra po kilogramu do 100 evra. U Beloj Crkvi je bilo 107 tona zvanično zapisano. Ja neću da garantujem, da ne mogu da kažem da je bilo nešto više ili manje, ali evo, na primjer, za jednu noć, kad je odnošeno za jedan vikend, zabeležili su 10 kamiona, 10 šlepera, samo za jedan vikend, a to se danima odnosi. Da bi pomnožili tih 107 tona puta cifrom između 5, znači 100.000 kilograma, puta 5 evra ili puta 50, u zavisnosti dobijete ogromne cifre, ali ogromne cifre. Ono što je isto poražavajuće, da je tamo stajalo 6 mjeseci, da niko nije da prvo, ako je neko dao zabranu, ako je neko konstatovao da se tamo nalazi opasan otpad, šta se čekalo od maja do kraja septembra. To je bilo malo i prepiske između jednog republičke inspekcije, lokalne samouprave, pokrajinskog inspektora. Poslije izvještaj pokrajinskog inspektora je toliko smešan da prosto vređa zdrav razum. Znate, ako vi u posljednjem izveštaju koji je negde krajem septembra piše da jednostavno da tu postoji, da opština mora da nabavi uređaj za merenje kvaliteta vazduha i nabavi par firmi koje zagađuju vazduh, od toga jedna firma više ne postoji, od toga druga firma je koja se prva žala da njeni radnici imaju problema i na kraju konstatuje eto da firma Eko 21, da ona je jako važna za životnu sredinu zato što brine o životnoj sredini, a ona prosto postoji na papiru dokazi da ona mesecima tu deponuje opasan otpad bez ikakvih dozvola i što je najgore, nekako mogu da kažem, da je moguće da je vršen nekakav tretman, ne znamo koji tretman i ovdje uvijek se vraćam na ono gdje se izgovorio. Kada je došla policija, odmah je prestao težak miris hemikalija u vazduhu. Šta se dešavalo do tada? A nije se otpad u tog trenutka iznosio. Šta se dešavalo do tada? Zašto je težak miris hemikalija prestao onog trenutka kada se pojavila policija i krenula je da obezbeđuje prilaz tim halama.
Šta se sada dešava i šta očekujete u narednom periodu?
Pa, pazite, trenutno, malo to krenula priča po medijima, bio neki, da kažem, mali skup u jednom gradskom parku, gde prosto smo rekli ljudima šta se dešavalo, gde smo mi kao neki građanski protest, to nije samo moje udruženje, nego i drugo udruženje, Arenarija, i sami građani koji su sami organizovali, da smo mi došli nekog maksima. Da jednostavno, ove sad stvari, ovo je za istražno novinarstvo. Naravno, da treba da rade i državni organi, inspekcije, tužilaštvo i sve to ostalo, ali verujte mi, ovo je sada priča za istražno novinarstvo. Ovo nije priča Bele Crkve, ovo je verovatno priča na nivou cijele Srbije. To se možda dešava i u Bugarskoj, to se možda dešava i u Mađarskoj. To je nešto što treba da se baš dobro istraži. Tu se vrti ogroman novac. i to više nije priča za nas. Mi smo radili koliko smo mogli da uradimo. Ovo se samo nate onaj gorak ukus u ustima da mi možda nećemo nikada saznati šta se to dešavalo, da nećemo nikada saznati koliko je toga možda otišlo, vazduh, voda, zemlja, i da ćemo se držati onoga blaženi sa oni koji živo ne znaju. Mi smo prikupili još neke potpise, to ćemo poslati i ministarstvima i sekretarijatu, samo da saznamo, eto, da dobijemo, ako možemo dobiti, i tražiti, zahtevat ćemo, da nam pošalju sastav tog opasnog otpada koji se tamo nalazi u maja, jula i septembra, i sad nešen, i tražit ćemo da dobijemo putanje opasnog otpada kud se kretao i gde je završio. Po izjavama vozača kamiona su snimljene, otpad je otputovao za Novi Sad. Gde? To niko ne zna. To će se morati Novosađani malo da razmisli o tome i razmisli o toj firmi koja je ovde 6 mjeseci nelegalno deponovala i možda nešto radila sa tim, da li da prime taj otpad ili ne.
Milane, ja sve tražim nešto optimistično da kažem. Najoptimističnije je da se neće pustiti ni ova ni slične priče tek tako, i da će svako da uradi ono što je do njega.
Ja mogu što da kažem, neka građani u svakom gradu, neka građani gde god se nalaze, hangari i svega svoga, neka dobro, neka ponekad obiđu vidi šta se tamo nalazi. Ovo da se desilo van grada, na 5 km od grada, 10, vjerovatno ne bi bilo primećeno. Pukim slučajem sad primetilo se zato što je, znate, 100 metara od glavnog jezera, prosto turisti su osjetili. Na 200 metara od gradskih ulica, pored se nalazi jedna fabrika, pa je taj miris hemikalija došao. Ovo bi se verovatno još razvlačilo, možda putem papira, ko zna koliko. I ne znam da li bi se rešilo, ne mogu da garantujem da li bi se ili ne bi se rešilo. Jer ova građanska inicijativa je ovo izbacila iz Bele Crkve. Bile su i pomoći lokalne suprave, to ne mogu da kažem, ali sve to jako sporo je išlo. Da nisu građani ustali i preduzeli velike korake, verujte mi, to je bilo jako teško da dopete do nekih stvari da saznate, a i neki način smo uspjeli, ali ostao onaj gorak ukus ustima.
Milane, hvala vam mnogo.
Molim, hvala i vama.
Pokušat ćemo i dalje da pratimo ovu priču. Dakle, sad ste zabrinuli Novosađane, u pravcu Novog Sada je otišao ovaj otpad, što naravno ne znači da je ostao u tom gradu.
I da li je stigao tamo?
Da li je tamo stigao ili ko zna gde je. Mislim, ovo je posao naravno za institucije. Ja se iskreno nadam da postoje oni koji se time bave, kojima je to posao i koji znaju na koji način mogu da dobiju prave informacije i znaju šta će se njima na kraju kad ih dobiju.
I mi se isto nadamo, znate kako, ako se nešto nama ružno desilo, to ne znači da samo da trebamo da ne obraćamo pažnju na to da li će se nekom tu isto desiti. Prosto svi smo u ovom problemu zajedno i ako to je neki, eto da kažemo, apel da svi jedne druge podržavamo, jer ovih stvari će biti još. Ekologija je u Srbiji na užasno niskom nivou. I bojim se ćemo mi neke posljedice osjećati tek kroz nekih 5 ili 10 godina.
Milane, hvala vam mnogo.
Molim, hvala i vama.
Bio ovo Milan Belobabić, predsjednik ekološkog udruženja Aurora iz Bele Crkve.
Adventure, oh. I blame you for the moonlit sky.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Thank you.
Imali ste prilike pre nekoliko nedelja da čujete u ovoj emisiji Milku Knežević Ivašković, koja je pričala o danima, mesecima, godinama koje je provela prvo kao volonter, a onda kao stalno zaposlena u Beogradskom zoološkom vrtu. Bilo je to krajem 80-ih, početkom 90-ih godina. Mnoge stvari koje je tamo videla su nezakonite. Ona se obraćala različitim službama, međutim skoro niko nije reagovao. I čućete, jedina osoba koja je iz institucija i koja je reagovala i radila po zakonu, smenjena je ekspresno u roku od 6 dana, s tim što su tom čoveku naneli i ljagu privatno. Ali to ćete čuti u narednim minutima. Mnoge stvari ona tada nije stigla da kaže. Moći ćete da ih čujete u emisiji Govori da bih te video u našem dokumentarnom programu, u jednoj od narednih emisija. A sada ćete čuti kako je uopšte mala Milka postala velika Milka, dakle osoba koja zna da životinje ne treba da žive na taj način kao što žive u Beogradskom zoološkom vrtu i kako to da je imala toliko snage da se 90-ih godina, kada je to bilo izrazito opasno, ne kažem da i sada nije opasno, ali tada je bilo još opasnije, da se suprotstavlja nekim ljudima koji su tada imali moć i uticaj. Milka Knežević Ivašković.
Moji roditelji su oboje voleli životinje, međutim otac je bio taj koji je kao neko koji je zadužen da me šeta po parku, bio vični nekim pričama o životinjama, pa tako je, na primjer, za njega leptir bio cvetić sa krilima, tako sam ja učen od malena. Ali ima to još jednu drugu dimenziju, moj otac je bio politički disident, posle rata je robio nekih 12 godina po raznim kazamatima i bio je u samici. Prosto bio je čovek koji se užasavao svih oblika robijanja, robija zatvorenih prostora, ne kao klaustrofobičan, nego je bio protiv ljudskih, protiv neslobode uopšte. Tako da je od malena i učio, kad god sam ja htela da uzem nekog puža ili žabu ili ne znam ja kornjaču, on bi rekao, ne, a šta će da kaže mama tog puža kad vidi da je dete nije tu? Šta će da kaže deca ove kornjače ako im ti odneseš mamu kući? Dakle, čovjek koji je bio tako vrlo svestan i svoje uloge i uloge prirode u našim životima. I pamtim jednu epizodu kad sam sa njim i sa mamom otišla u zoološki vrt. Skoro da uopšte tamo nismo išli, iako smo blizu stanovali, moj otac nije volao zoološki vrtove, šta da to bi radikalan stav za tamo neku 68. 69. godinu. Nije volao to da gleda. I zatekli smo jedan prizor gde je radnik tukao slona nekom motkom. Moj otac, koji je bio jedan vesel čovek, vrlo socijalno inteligentan, nezlonameran, momentalno je reagovao, preskočio u ogradu, oteo mu tu motku i ne znam kako je uopšte uspeo preko kolena da prelomi tu motku, bacio i rekao tom radniku, više nikada nisi tu ko slovo. Ja sam bila strašno ponosna da sam tatu, a on je meni tada rekao, vidiš, kaže, ovaj slon, pa zašto ga, kaže taj radnik, kaže, bije taj slon i veza, nema lanac oko noge, nema prostora da mrdne okolo. A da je slobodan, ne samo što bi bio srećan, nego čovjek ne bi smeo ni da mu priđe, ni da ga tuče. I bila sam ubeđena tada, znači kao neka devojčica od 6 godina, pretpostavljam, da zaista je taj radnik imao vrednu lekciju i da više nikada neće dići ruku na slon. Međutim, mnogo godina kasnije, kada sam ja bila u zoološkom vrtu, shvatila sam da bez obzira što je taj gest mog oca bio duboko human i očaravajući za mene kao dete, je kontraproduktivan. Da kada se takve stvari dese, ljudi koji rade sa životinjama i tako ih tretiraju, ne da neće više nikad, nego će naprotiv isfrustirani zbog nemoći, zbog toga i što ih je neki drugi čovek prekorio, vratiti se sutra sa još većim i gnusnim batinjanjem.
A kad si imala proces sa zoološkim vrtom i kad si davala papire, kad si bila u opasnosti zbog svega o čemu si pričala, kako je ko reagovao, mama i tata?
Imali su oni neka slična životna načela. Mama se plašila. I moj otac se plašio, ali me i bodrio. Smatrao je da čovek ako ima neki cilj u životu, taj cilj i treba da ispuni, je vrlo je dobro razumeo. Inače, umeo je da padne u vatru kad ja njemu krenem da pričam o kavezima, o... Na to je bio vrlo osetljiv, znači da, veliku podršku. Zapravo od svojih roditelja sam imala podršku, pa kao i od muža i od sestre, pa prijatelji su se osuli.
A jedan čovek je izgubio posao pokušavajući da pomogne.
Jeste. Reč je o pomoćniku republičkog ministra za vodoprivredu, šumarstvo, ostak, veterina. Kod njega smo došli na samom početku te naše akcije potpisivanja peticije. Moja drugarica i ja, Dragana veterinarka, koja je takođe bila volontarka, nas da smo došle. To su bilo već jedno 10 vrata koje smo mislili uzaludno obijamo, lupamo na ta vrata. Čovjek nas je primio, on je inače policajac, veterinar, imao je tako jedan vrlo strog i formalan stav i ja sam pomislila, čim sam ga videla, od ovoga opet ništa neće biti. On je saslušao našu priču, pogledao dokumenta, seo, prekrstio noge, sećao se tog prezidenta, što to šta? Kaže, meni je direktor, znači, to je jako simpatičan čovjek, ja često idem kod njega, pijemo kafu, i je rekao, pazi, evo, ništa. Ali, kaže, tu nas je zatekao, kaže, ovo su veoma ozbiljne optužbe. A ja sam, kaže, na takvoj poziciji da ja na takve optužbe moram službeno da reagujem. Šta ću ja da učinim? Kažem, do sada sam najavljivao uvek inspekcije, ovog puta ću otići u jednu nenajavljenu inspekciju, pa ćemo da vidim. Javit ću. I tako smo mi otišli od njega, misleći da li će se to desiti, neće. Međutim, desilo se. On je zaista otišao u nenajavljenu inspekciju i pronašao sve što je pisalo u našim navodima, pa i više od toga. I odmah pokrenuo tužbu, ja ne mogu da setim koja je to institucija, neki sud je bio za dal privredni kriminal, nemam pojma, zaboravila sam. Međutim, to je stopirano momentalno. Odnos između njega i direktora je trajno uništen i otišao je, zaglibio je toliko daleko da je već 5-6 dana nakon te epizode u novinama osvanuo članak kako taj pomoćnik republičkog ministra napakovao je situaciju jer je svetoljubi, pošto direktor nije tada mu zaposli švaler koji je tako neka priča, pa nije imala veze sa istinom, zaista, evo ja sam sve dok toga bila, čovjek je samo radio svoj posao, ali je on smenjen. Znači, pazite, to je bio pomoćnik republičkog ministra. On je zbog te inspekcije smenjen u roku nedelju dana.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Castrated Castro, because he was the people's friend. They told him once and they told him twice, said I ain't gonna tell you again. They put a bit of pressure on him, that's when he told him what they could do. So the word came down from the noise in town, set up a jungle rendezvous.